galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Waa galab Khamiis ah 9ka bisha July sanadka 2020. Saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo oo gow ah, waxaadna naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17.19 meter band. Fahmiyada magaalooyinka Geeska Afrika qaar iyo barteen internetka ee voasomali.com. Idaacadda galabnimo waxaa idin la socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
Qodobada idaacadeena galabta ku maqli doontaana waxaa ka mid ah madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya oo badankoodu tagay magaalada Dhuusamareeb, halkaas oo lagu waday inuu maanta shir uga furmo.
Waanu horta waxaan ka qabnaa marka ugu horeysa inuu ugu yahay oo aanay hadda kor wax lacagaana u ahayn, lagana kiri karo wixii cusub caalamka jecel, bal inay ka soo bixi doontaan u qabnaa kala guud, maadaama aanay isu miisaanayn haddii dowladdii dhexe ka maqan tahay.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii bandhiga V O A oo maanta ku saabsan doorka qurbajoogta ee kobaca dhaqaalaha dalkooda.
Waxay kor u qaadaan wax layidhaahdo qalabka wax soo saarka ee wadamadaas dunida ka jira inay Soomaaliya keenaan oo kale, iyo sidoo kale knowledge transfer oo ah inta wadamo Soomaaliya ka hormarsan ay wax ku soo bartaan isla cilmigaas ugu daboqo Soomaaliya iyo dhaqaalaheeda. Dhammaan intaas markii la isku daro marka waxay keeni kartaa wadanka inuu shaqo abuur helo.
Xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydiiye iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida, waxaana inoo haysa Sahra Ciidla Nuur.
Xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka iyo kuwa xulufallaahi ay 28-kii bishii Juun ayna dhaaftay ay qabteen dooni ay Iiraan leedahay oo hub siday, taasi oo la aaminsan yahay in hubkaasi ay ku wareejinaysay kooxaha xuutiyiinta ee dalka Yemen ka dagaalama. Master Pompeo ayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay ugu baaqay in la kordhiyo cunaqabateynta hubka ee saaran Iiraan si looga hortago dagaalo kale oo gobolkaasi ka dhaca. Mareykanka ayaa doonaya in muddo kordhin dheeraada lagu daro cunaqabateynta hubka ee saaran Iiraan oo muddadii ay dhacaysay ku eegtay bisha Oktoobar ee soo socota, taasi oo qayb ka ahayd heshiiskii nukliyeerka ee wadamada xoogga weyn Iiraan ay la galeen sanadkii 2015, balse uu Mareykanku ka baxay 2018. Xogeeye Pompeo muu sheegin cidda ay yihiin xulufada wehelinaysay ciidamada Mareykanku markii ay doonidaasi qabteen 28-kii Juun, waxaanu sheegay in hubkaasi ay u sideen kooxda xuutiyiinta ee dalka Yemen. Tirada dadka la xaqiijiyay in laga helay xanuunka coronavirus ee dunida ayaa gaadhay 12 milyan oo qof, sida lagu baahiyay bogga la socodka xanuunka COVID-19 ee jaamacadda Johns Hopkins ee dalkan Mareykanka. Dalka Mareykanka ayaa noqday ka dunida oo dhan ugu badan marka loo eego dadka laga xaqiijiyay in xanuunkaasi laga helay. Gobollada ku yaala Mareykanka ee kala ah California, Texas, Tennessee, West Virginia iyo Utah ayaa sheegay in dad hor leh uu xanuunkaasi soo ridanayo. Sidoo kalena saraakiisha caafimaadka ee gobollada kale ah California, Florida, Texas iyo Arizona ayaa ka digaya in dhammaan cusbitaalada gobolladaasi ku yaala ay buuxsameen, gaar ahaana goobihii adeegyada degdega lagu bixin jiray. Dowladaha Mareykanka iyo Kenya ayaa soo bandhigay qorshe heshiis ganacsi oo ay si toosa u wada gelayaan labada dowladood. War-saxaafadeed ka soo baxay kulanka heshiiskaasi lagu saxeexay ayaa lagu sheegay in xukuumadda madaxweyne Donald Trump oo doonaysa inay galaangal muhiim ah oo dhinaca ganacsiga ah ku yeelata qaaradda Afrika ay heshiiskan heerkiisu sarreeya la galeen dowladda Kenya. Shirarka ugu horeeya ee labada dhinac yeelanayaan ayaa labada toddobaad ee soo socda u dhacaya qaab tiknoolojiyadda lagu xidhiidhayo, maadaama uu weli lagu jiro xaaladda uu keenay xanuunka coronavirus. Heshiiskan ayaa bilowgiisii dhidibada loo aasay sanadkii 2018 bishii August, iyadoo isla sanadkaasina madaxweyne Donald Trump iyo madaxweyne Uhuru Kenyatta ay qalinka ku wada duugeen istaraatiijiyadda ganacsiga ay labada dal wadaagayaan. Heshiiskan oo qorshihiisa arbacadii shalay la dhammaystiray ayay ku jirtaa in badeecooyinka ka imanaya wadamada ku yaala qaaradda Afrika ee saxaraha ka hooseeya aan la saaraynin wax cashuur ah oo ay cashuur la'aan dalka Mareykanka ku soo geli karaan. Ra-iisul wasaarihii dalka Ivory Coast, Ahmadou Gon, ayaa shalay tageeriyooday daqiiqada uun kadib markii xanuun dartii uu joojiyay shirkii golaha wasiirada oo uu shirgudoominayay. Amadu Goon oo daadiisu ahayd 16 jeer ayaa dhawaanu ka soo laabtay dalka Faransiis oo uu howlo caafimaadkiisa la xiriira u tagay, waxaana la sheegay sanadkii 2012 qaliin wadnaha lagu sameeyey intii ka dambeysayna uu dhinaca wadnaha xanuun ka dareemayay. Ra-iisul wasaare Goon ayaa shirgudoominayay shirkii golaha wasiirada, waxaana la sheegay inuu si degdeg ah ugu cudurdaartay sii waditaanka kulanka isagoo sheegay inaanay xaaladiisu wanaagsanayn. Wax yar kadibna uu geeriyooday sida uu sheegay afhayeen u hadlay xafiiska madaxweynaha dalkaasi Alassane Ouattara. Ma cadday la hadda cidda bedeli doonta, balse waxaa la sheegay in madaxweynihii hore ee dalkaasi Henry Konan oo da-diisu 88 jeer uu yahay musharaxa ilaa hadda ugu cadcad ee doonaya in jagada ra-iisul wasaaraha bannaanaatay uu buuxiyo.
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Saare Ciidla Nuur oo warkii caalamka inoo aqrisay. Halka aad nagala socotaanna waa Voice of America, Washington. Aan ku bilowna ee magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamul goboleedka Galmudug, waxaa maanta gaaray inta badan wufuuddii madaxda dowlad goboleedyada dalka oo maanta qorshuhu ahaa in halkaasi uu shir uga furmo. Kulankan ayaa ka dhashay wadahadal dhinaca telefoonka ah oo maalmo ka hor yeesheen madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya. Shirkan ayay madaxdu ku tilmaameen mid degdeg ah oo lagu arrinsanayo xaaladaha siyaasadeed ee dalka iyo doorashooyinka. Wariyaha V O ed uga soo warama gobolka Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa qaybaha bulshada ee magaalada weydiiyey aragtidooda ku aadan shirkan. Warbixintan ayuuna noogu soo diray Dhuusamareeb.
Kadib wadahadal dhexmaray hogaamiyaasha maamulada ee qaybta ka ah dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxaa ka dhashay kulan ay isugu yimaadaan degmada Dhuusamareeb oo xarun u ah dowlad goboleedka Galmudug, waxaana magaalada Dhuusamareeb ku sugan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada qaarkood. Xaalka amni ee Dhuusamareeb ayaa aada loo adkeeyey, waxaana wadooyinka dhexmara xaafadaha magaalada lagu arkayay ciidamo fara badan kuwa oo hakinaya isu socodka gaadiidka iyo dadka, iyadoo sidoo kale dhammaan la hakiyey gawaaridii xamuulka ahayd ee isaga kala gooshi jirta qaybo ka mid a gobollada waqooyi bari iyo koonfurta Soomaaliya. Inkastoo kulanka madaxda maamulada uu ahaa mid ka dhashay wadahadalka qadka taleefanka kadib, haddana waxaa kulanka sida la helaya looga hadlaya xaalka siyaasadeed ee Soomaaliya iyo doorashooyinkii loo madlalaa inay dhacaan 2021 ha yeeshee guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Soomaaliya ay dhowaan shaaciyeen in doorashadu aysan ku dhici karin waqtigeedii, ayna u baahan yihiin waqti dheeraada in la siiyo. Cadceed Shiiqdoon waa guddoomiyaha ururada bulshada rayidka Galmudug, waxa uu sheegayaa in isu imaadka madaxda maamulada ay tahay tallaabo wanaagsan, balse waxa uu dalbanayaa in shirka laga soo saaro qodobo lagu wada qanci karo.
Walaalow, horta waxaan ka qabnaa marka ugu horeysa inuu ugud yahay oo aanay hadda kor wax aanu ahayn, lagana firi karo wixii cusub caalamka jecel, bal inay ka soo bixi doontaan u qabnaa tala guud, maadaama aanay isu miisaanayn haddii dowladdii dhexe ka maqan tahay ee ismaamul goboleedyadiisa ay tahay keliya, aadna xasuusato midhan karaa inaan ammaan iyo tala laysugu imaan iyo tala guud oo dalka. Haddana waxaanu filaynaa maadaama ay igu tahay inay qayb dhasho oo ay mataanayso qayb ka soo baxo hadii ilaahay idinmo, sida rayidkaanu kalena waa ka bixisay, haddana waxay ka qabtaa inaan dalka cidla lagu xoorin haddii ismaamul goboleedya la yahay in loo timsiyo dalka oo aan cidla lagu xoorin, dowladda dhexena aan loo muruqduurin haddii laysu muruqduuro waxaa lumaya caruurta la dhalay oo shacabka.
Fartuun Cali Diiriye oo ku sugan degmada Dhuusamareeb ayaa soo dhaweysay qabashada shirka madaxda maamulada ee ka furmaya degmada Dhuusamareeb.
Waxaan ahay Fartuun Cali Diiriye, waxaan salaamayaa V O A, waa mahadsantigin boqolkiiba boqol si aad bulshada wax ugu qabanaysaan. Waxaan joogaa magaalada Dhuusamareeb iyo gobolka Galgaduud iyo Galmudug. Shirarkan ka socda maamul goboleedyada 5 maamul goboleed waan soo dhaweynaynaa boqolkiiba boqol. Waa shir loo baahan yahay in ay dadka Soomaaliyeed isku fahmaan miro fiican oo maanta Soomaaliya wax u qaban karaan ay ka soo baxaan, loona baahan yahay maanta 5 maamul goboleed Soomaaliya waxay ay maanta ayagu ay ka sameeyaan ayay Soomaaliya ku dhaqmaysaa. Waxaana ka sugeynaa inay Soomaalinimo iyo sharaf iyo meeqaan ay maanta Soomaaliya u hiiliyaan, Soomaaliya maanta inay isku mid ka wada noqdaan maanta soomaaliya codkooda ayay soomaaliya maanta madaxweyne ku noqon kartaa ama wax ku qabsan kartaa ama ay maanta miiqaan ku gaari kartaa. waana u hambalyeynayaa maanta shirkan dhusamareeb ku socda shanta maamul goboleedna waxaan leeyahay waa mahadsantihin boqolkiiba boqol. waxaanan leeyahay wax soomaaliya ay ku farxdo kasoo saara shirkiina.
cadceed ayaa qeybaha bulshada ka dalbaday in ay muujiyaan dulqaad maalmaha uu shirku socdo.
maadaama jidkii go-an yahay lagu safreeyey, maadaama uu go-an yahay jidkii lagu arooreeyey, maadaama uu go-an yahay jidkii xaabada lagu doonanayay, inay dulqaad sameeyaan afartaa maalmood aan kala ku bixin lahayn haddaan bulshada yakaanahay. marka waa dhacdo hal maalin laba saddex kudhan oo timid oo aan cufjiid weyn lahayn. marka waxaan leenahay hala dhibqaaso, laakiin adigana waa kuu muuqataa inaad kad ku imaanayo bulshada adeegeedi.
shirka hogaamiyaasha maamulada ayaa lagu wadaa in dhowaan uu ka fumo degmada dhuuse mareeb ee xarunta gobolka Galgaduud, waxaana magaalada ku sugan madaxda maamulada qaybtood. hase ahaatee waxaa weli la sugayaa xubno ka mid a maamulada oo aan weli soo gaarin dhuuse mareeb. cabdiwaaxid macalin isaaq, v o a, dhuuse mareeb.
muddo dheerba somalilan waxaa dhibaato ku hayay shilalka gawaarida ee dhimashada keena. shilalkii ugu dambeeyey ayaa waxaa ku dhintay ilaa iyo lix qof. wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee somalilan ayaa sheegtay in labadii maalmoodba uu hal qof ugu dhinto shil gaari gudaha somalilan. wariyaha v o da khadar maxamed cakulle ayaa warbixintan hargeysa kasoo diray.
dadka shalay ku geeriyooday shilkan gaari ee ka dhacay duleedka koonfureed ee magaalada hargeysa waxaa ka mid ah taliya ku-xigeenkii booliska ee gobolka sool allahw naxariistee gaashaanle bedel xasan. sidoo kale laba qof ayaa ku dhintay shil ka dhacay deegaanka u dhexeeya magaalooyinka burco iyo sheekh, iyadoo guud ahaan tirada dadka ku dhintay shilalkii kala duwanaa ee ka dhacay gobollada maroodi jeex iyo togdheer maalintii shalay ay gaarayaan ilaa iyo lix qof. haddaba dhibaatada dadka ay ku hayaan shilalka gaadiidku ayaan wax ka weydiiyey wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka somaliland cabdilaahi abukar cismaan.
waxaa jiray koley dhibaato haysatay sideedaatan sano ugu dambeeyey, laakiin dadku aanay ku baraarugsanayn. dhibaatoduna maha dhibaato somaliland u gaara, waa dhibaato global amba caalamiyana, oo taas awadeed waxaay wasaaraddu xogaa daraasad bay ka samaysay si xog uga hesho dhibaatada jirta. markaad xog heshaad xal la raadin kartaa solutionski, laakiin haddaanad garananin ba dhibaatadus ay tahay dhibaat wax noqonaysa inaanad xalkiina garan. balsaan xalki u garanno daraasadaanu samaynay, waxaa noo soo baxay inuu shilalka gaadiidku yihiin masiibo somaliland guud ahaan iyo gaar ahaan caalamkao dhanba. warbixinta ay soo saartay WHO 2018 caalamka waxaa ku dhintay shil gaadiid 1.3 million. ka celcelisaan maalintii 7 qof baa caalamka ugu dhintay shil gaadiid.
waxaana wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka somaliland cabdilaahi abukar uu carabka ku adkeeyey in xogaha ugu dambeeyey ee ay sameeyeen ay ku ogaadeen in labadii maalmoodba hal qof uu dhinto shil gaari guud ahaan magaalooyinka iyo gobollada somaliland, taasi oo ka dhigaysa shilalka gaadiidka dilaaga koowaad ee dadka somaliland ay u dhintaan.
inaga somaliland ahaan 2019 celcelis ahaan maalintii waxay nagaga dhimaysa every 2 days labada cishaba hal qof baa ku dhinta. sidoo kale maalin kasta celcelis ahaan 21 qof baa ku dhaawacma. somaalilandna inta badan arrinkaas dareen badan iyo ogaal badan umay lahayn, maadaama xanuunkan dee dhibtan ay in badan in la soo jeersatay. 8 sano ugu dambeeyey dhibtan dhacaysay, dadka way la qabatmeen. marka anagu waxaan markii ugu horreysay samaynay wacyigelin barnaamijyana samaynay, dadkii waa la tusnay inay dhibaatadaasi jirto. waxaan masa raadinay sababaha keenaya. sababa saddex umay noqdeen: waa xagga wadooyinkiina aad duugoobay, darawaliinta laftooda aan aqoon fiican u lahayn nidaamka darawalnimada iyo badqabka, iyo qodobka saddexaad oo noqday gaadiidka. markaa sidaa u kala fududiin baan u qaadnay. imika labadii sanadood ugu dambeeyey waxaanu ku mashquulsanayn inaan casriyeyno nidaamka darawalnimada.
wasiirka ayaan weydiiyey waxaa ka jira wararka sheegaya in si fudud ay dadku ku heli karaan liisanka.
waxaa imika maanta aad u yar qofka somalilandarka inuu liisan iska helo, laakiin marka hore qofka inta $100 laga qaado ayay gurigiisa lagu keeni jira. laakiin imika qoon adkaynay. adkayntaas waxay keentay qofki inuu aqoon yeesho uu soo darso. imika laba siyaabood baa loo qaadaa. oo marka hore qofka waxaa laga qaadaa buug baa jirta ee wasaaraddu develop garayso, oo ah buugga barashada gaadiidka. dabeedna qofkaasi uu soo akhristaa, wuxuu yimaadaa wasaaradda qayb waxaa jirta theory oo kombyuutarku imtixaan ka qaada qof ka qaadi maayo, ka haddu ku baaso hogala qaybta practicalka marka taas waxay marka meesha ka saartay qofkii inuu iska helo deen iska dhaqaysi gaari qof aqoon buu yelanay waxa jira wax la yiraahdo itusoo taabsi oo kamida qofku marka laga qaaday waxa ku jisiday jeent ku jirta marka sidii tan shaalo toosin uu jirta runtii arintaas waxaan salaay wax badan buu ka dhimay dadka aqoon bay u leeyeen
dhinaca kale wadooyinka isku xira gobolada kala duwan ee Soomaaliland ma laha wax calaamada ah waxana wasiirka weydiiyay sababta ilaa iyo imika loo sameyn laayahay calaamadaha
runtii wasaaradda waxaan ugu yimid manuals la diyaariyay oo shana waxaa ka mid ah qaybta la yiraahdo road furniture manual oo koobsanaysa wadada shool garbaheeda roolka calaamadaheega iyo calaamadaha kale hoosta in hallmarkiska labadaba anagu wasaarad ahaan waxaanu compulsory ka dhignay maanta xoogaa aduna aad xoogaal u tahay anagu waxaan waxay saaranay wadooyinka ka baxsan magaalooyinka kontrolada ay ka bilaabantay mas-uuliyadeedu iyo waajibaadkayga wadanka soo nimka dhisayno waxaa compulsoriya ina yeelato road markers road sign road shoulder resorto taas waxay faa'iido u noqonaysaa qofku marka uu lama dhisi karo wada ka baxsan magaalooyinka oo aan lahayn qaybta badqabka safety aan lahayn waa ka mid tahay calaamadihii aan hore u soo sheegay runtii waanan jecelahay inaan ku dhaqan gelinayna magaalooyinka magaalooyinka laftooda sababta magaalooyinka hoose ka kaashan karna dowladdu waa isku dowlad ama dowlad sare noqota ama dowlad hoose sababta waxaa jira nidaam ay dowladdu wada macaamiloodaan kale waxaan jecelahay imika mayorka magaalada berbero kale waanu kala hadalnay nin khabiiran waanu dirnay waxaanu malaynaya inuu imika qacanta ku hayo caasimada oo kale lafteeda qacanta ay ku hayaan marka kulli waxaan jecelay inay waa muhiim sababtoo qofkii haddaanu garan wadadaasi inay xiran tahay oo inay tahay wanwey inay tahay duwey qofka ajnabiga yimaada ma qof wax weydiin maayo waanu garan karaa wadadan xogteeda waanu ka heli karaa
inta badan ma dhacdo in la ogaado xaaladaha kala duwan ee gaadiidka dadweynuhu ay wataan taasi oo iyadana la sheegay inay qayb ka tahay shilalka gaadiidka ee ku soo batay Soomaaliland wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland Cabdiraxmaan weydiiyey halka ay u hayaan
maamulka gaadiid duuga marka horeba ay uga duugeenoo yimaadaan idana ma baadho inspection kuma sameeyo sida dirsiid waxaanu qaadanay system ah inaan inspection ku sameeyno oo la yiraahdo inagu waxaanu bixinay BBG oo in la baaro gaadhiga badqabkiisa waxaana ku guuleystay shirkadda Soomaaliland Risa runtii qalab aad u fiican way keeneen inagu waxaanu awood saarnay ilaa 7 eriyo xagga badqabka inaanu wax ka qabanno waa qoran la diyaariyo wasaaradda diyaarisay iyo engineers-keedu in maan warasiga ama guideline-ki loo raacay gaadiidkeena sababtoo ah hadan ilaahno waxaan u baarinay gaadiidka sida jarmalku u baaraan oo kale gaadiidkeenu 900 kiiba 99 waxaan noqon in off-road ama dhaqanka bax laakiin hadan maan waxaan sameynay standard inaga aynu sileenahay uu idin caawinaya wadanka sabab standard buulay standardkan waa la dhameystiray runtii meel fiican ayay imi kuxanoo marayaan laakiin kulli waxaan jeclaan lahaa dadweynaha reer Soomaaliland dibaatada inay lagu baraarugsanaado wadabana dadka ugu badan ku dhintaa waa dadka dhalinyarada ah ee xoogiisa koraya
inkastoo labadii sanadood ee ugu dambeeyay tirada shilalka gaadiidka ee ka dhacay Soomaaliland ay yaraayeen marka loo eego sanadihii ka sii horeeyay taasi oo qayb ka ah wadooyinka intooda badan la sameeyay ee u kala baxa magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland haddana weli waxaa dadka khatar ku haya gaadiidka waaweyn ee u badan booyadaha gaar ahaana marka ay timaado magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
haatan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga VOA oo maanta ku saabsan dowrka qurba joogta ee kobaca dhaqaalaha dalkooda Jamaal Axmed Cismaan ayaa soo jeedinaya
muwaadiniinta dalalka kala gedisan ee caalamka ayaa door ka qaata kobaca dhaqaalaha ee dalalkooda marka ay lacago u soo diraan waddanka ay ka soo jeedaan ama ay maalgashi ku sameystaan soomaaliya ayaa waxaa qurba joogta dibadaha ku maqan ay ahaayeen kuwa taageeraya qoysaskooda gudaha soomaaliya ku sugan qaarkoodna ganacsi ayay ku lahaayeen gudaha waddanka soomaaliya tan iyo markii ay dadka soomaaliyeed bilaabeen inay dibadda u hayaamaan waxaase jirtay dhowrkii sano ee ugu dambeysay inay si weyn u maalgashadaan gudaha waddanka soomaaliya rofesor cabdinuur cali maxamed oo ah hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda simad ayaa faahfaahin ka bixinaya marka hore doorka ay qurbajoogta ku yeeshaan dhaqaalaha dalalkooda
qurbajoogta guudahaan waxay ku leeyihiin dhaqaalaha waxay kor u qaadi karaan wax soo saarka dhaqaale ee waddan uu leeyahay kobaca dhaqaale waxaa lagu dhufan gareeya inuu yahay waxa waddankaas ka soo baxa iyo dakhliga soo gala income-ka waxa la yiraahdo oo muddo sanado ballaarto dakhligaas marka inuu bato afar meel ay ka timaadaa oo ay ka timaadaa isticmaalka dadka oo bato meeshaas marka qurbajoogta door ay ku leeyihi sababtoo ah biilasha ama income-ka dad badan oo soomaaliyeed soo gala oo biilka waxa aan idhaahno cunada iyo loo isticmaalo waxaa laga soo diraa dibadda laga soo diraa rabaati u dambeeyay wuxuu muujinaa 8 million lacag ku dhow per month in laga soo diro dibadda. Meesha kale uu ka yimaado waxa waaye maalgashiga waddankaas hadii uu bato, maalgashigana sidoo kale qurbajoogta door ay ku leeyihiin, inkastoo ay ganacsiyadii hore u jiray bas ay ku sameeyaan maalgashigaas ay ku sameeyaan. Waxay kaloo qeyb ku leeyihiin waxyaabaha waddanka uu dhoofiyo iyo waxa loo soo dhoofiyo marka la kala jaro. Waxay qeyb badan ka qaadan karaan waxa waddanka uu dhoofiyo haddii ganacsiga gudaha ay maalgashi ku sameeyaan. Meesha kale oo qurbajoogta adduunyada kale ay doorka dhaqaalaha uga leeyihiin waxay tahay waxay kor u qaadaan wax layidhaahdo technological transfer oo ah qalabka wax soo saarka ee wadamadaas dunida ka jira inay Soomaaliya keenaan oo kale, sidoo kale knowledge transfer oo ah inta wadamo Soomaaliya ka hormarsan ay wax ku soo bartaan isla cilmigaas lagu daboqo Soomaaliya iyo dhaqaalaheeda. Dhammaan intaas markii la isku daro marka waxay keeni kartaa wadanka inuu shaqo abuur helo, wax badan la soo saaro, taas oo long run keeni karta horumar dhaqaale ee wadanka uu gaaro.
Professor Cabdinuur Cali Maxamed ayaa waxa uu sheegay in qurbajoogtu ay wadanka keeneen ganacsiyo kala gedisan ee hore wadanka uga jira qaarkoodna ay xoojiyeen, balse marka laga hadlayo in afkaaro cusub lala yimaado ay ku adkaatay qurbajoogta iyo dadka ganacsatada gudaha in wax cusub ay la yimaadaan oo dadku ay ganacsiyadooda isku ekaadeen marar badan.
Waxay maalgelishi dib u sameeyeen isla ganacsiyadii hore ka jira, salaan shirkadii taxiga iyo shirkadii caanageelka keeni jira oo kale. Dhaqaalahana wuxuu kobcaa marka la sameeyo wax la yiraahdo innovation spillover, waa wax cusub oo wadanka aan ka jirin hore markii loo alifo. Dhaqaalaha Soomaaliya wuxuu ugu tiirsan yahay private sectorka oo ah shirkadaha maxalliga. Shirkadahaas maxalliga marka qeyb badan ay ka maalgashteen qurbajoogta ay ka maalgeliyeen, sidoo kale remittance-ga oo keenay capital inflow badan wadanka inuu soo galo. Therefore marka kobaca dhaqaale ee Soomaaliya laga dareemay sanadihii u dambeeyey, gaar ahaan wixii ka dambeeyey 2013 ka dambeeyey, laba meel uu ka yimid badanaa. Meel wuxuu ka yimid maalgashiga ay sameeyeen qurbajoogta ay sameeyeen oo dibadda u dambeeyey IMF iyo World Bank labadaba lagu xusay, gaar ahaan 23% ilaa 25% inuu gaarsiisan yahay lagu sheegay. Laakiin Soomaaliya real estate-ka iyo private sector-ka aad u xoog badan, kuwaasna ay sheeg durf aada u badan in qurbajoogta kama ay soo sameynin gudaha, dhaqaalihii gudaha aad uga xoog badnaa kan qurbajoogta ay sameeyeen. Markastoo laga hadlo duurka dhaqaale ay leeyihiin, waxaa meesha soo gelaya isagana lacagta wadanka uga baxda dadka dibadaha aad oo dad badan oo Soomaaliyeed dhiiga gelisay, maadaama qurbajoog soo laabatay lacag ay keeneen dad badan oo gudaha joogay dhiiga gelisay inay hadsheen dibadda. Therefore lacagtaas badan oo ku baxday ayadana sidoo kale saameyn aan fiicnayn keeni karta oo la yiraahdo capital outflow waxyaabaha la yiraahdaa.
Cabdiftaax Maxamed Axmed Kabaciil oo ka mid a qurbajoogta wadanka ku soo laabtay ayaa waxa uu gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho ka hirgeliyey warshad yar oo ganacsi oo samaysa qalabka dhismaha. Waxa uu sheegay in wadanka uu ku soo laabtay 5 sano ka hor isagoo dalka Scandinavianka gaar ahaan wadanka Sweden ku noolaa.
Muddo ayaa ku maqnaa qurbaha, maadaama aan qurbii aan ku raagay oo wadankii liira dowlad baa oo dowlad kaamila ka dhalatay waaji Xasan Sheekh ayaa waxaa go-aansaday inaan isaga soo noqdo wadankii oo aan waxaan ku kordhin karo aan kusoo kordhiyo. Waxayna ahayd fikirkiiga markaas fikir ah business ayaan watay, businesskii aan ku imid marxalada adag iyo marxalada sida walbaba sidii ilaa hadda joogna. Marka waxayna ahayd waxayna ugu dhalatay maadaama qurbahaas aan muddo joogay aan wadan adiga ahayna aan mar walba tahay darin joog, that's why aan wadankii aan waxiisa ugu qabay aan ugu soo noqday.
Marka xaggee ka soo laabatay oo aad ku maqnayd?
Yow, iskan waqtigii hore la qaxay, waxaan aaday waqtigii nabaddii ayaan baxay xidigi ka horreeya. Aniga waxaan tegay 1988 Italia muddo ku noolaa. Kadib markii Italian ku noolaa, waxbarashadii waxbaan ka raadiyay. Waqtigaasaana halkaa u tegay. Dagaaladii baa dhacay. Dagaaladii markay dhaceen, dadkii soo qaxeen daruufihii oo watay dadkii eheladii laga soo tegay ay wixii dhan noqdeen wax duurka soo wada gala, ayaa waxay noqotay dadkii inaan badbaadinno. Markaas kadib aan waxaan aaday Scandinavian Sweden xaggeedana aan aaday. Sweden aan ku noolaa, markaa intaas aan joogay Sweden aan joogay magaalada la yiraahdo Malmo ayaan markii ugu dambeysay aan kasoo kacay Soomaaliya. Waxaan joogaa 2014 February ayaa imid, ilaa hadda waan joogaa. Marka inaan uga tago goboladan ama Dubai inaan aado mooyaane waa
بروفيسور عبد النور علي محمد ايا وحا وفافاهين ايا وحيابها او وين اي قربة جوكتا اي قدها ودنك الصومالي كومال قشدين
وحا اذو مال قليان ايش هيقين شركاتهان سيدا شركاتهان لندر يبا سمايوكا لئ وحيقلو مال قليان شركاتهان بابا عادها او سماية برينتر كاكو حيسين توكا لئ ترانسبوتيشن كتاب اني كمال قليان ايا وحا نادو ترابضنين او دونعا ريال استيت كا سمارك قيبت او ممسان وحال ليه كرا ترانسبوتيشن كا ايا وحيابها ميديا هلا حرير سيدا اما تلفشن آتو تيو ايشاق ان اذا عد ايشاق ان وردي سيدا قارو اي قيب اي كلهم شركة ها برينسن كسامي قيبها او وين وغرب جوكتا اي سامي سيدا وخالة كلف اكوميديشن اندستري سيدا هوتيلا مقايدها ميلها كفايدة لغو قدو industry ga siyaad ugu badan yihiin maalgashiga kan isgaarsiinta iyo construction code smart real estate ka lagaa dibadan u baahan yahay taas oo san qof individual oo sikeeni kirin soo xeba marka individual ka loo rangareey karo sida small business yadaas ay aad u maalgashadaan ay ku badan yihiin
wadan dagaal ka soo baxaya sida Soomaaliya oo kale maalgelin noocan oo kala maxay ka tari kareysa ka dhaqaaliyahan ahaan maxaa soo jeedinaysaa in dadku ay diirada saaraan
in waxaan aad u soo jeedi lahaa wadamo badan oo xajir dunida aan ku ahayn in kifku faa'iido qurbo joogtooda waxa uu aan san wadanka ilaada Mexico wadanka ilaada India oo ah wadanka caalamka ugu dhiyaas barada badan kulli waxay ka faa'iideen dadkooda oo inta dibadda u baxa in lacag u soo diro gudaha u soo diro marka qurbo joogta Soomaalida waxaan kula tali lahaa in Soomaaliya hadda marxaladda ay ku jirto waxa leedahay waa resilience haday ka soo kaban ee oo waqtiga ay soo gargaartay soo soo baxday marka waxa aad loogu baahnaa lahaa in la keeno aad loo maalgeliyo caafimaadka waxbarashada infrastructure waxyaabahaas oo in aqoonta ay u baahan tahay Soomaaliya aan laga heli karin marka waxa aad muhiim u ah leed dhaqaale ahaan in la engineer fiimid dibadda kaasoo dhismihii Soomaaliya si dheer isma ka aqirsan dhisi kara ama dhaqtar daawayn kara cudurka aan hore loo heli karin waxa kale aad u liita Soomaaliya in helitaanka qalabka caafimaadka oo kale kaasoo aysan dadkan gudaha ay si keeni karin cudurro badan oo dad badan u dhintaan laga badbaadi lahaa haddii ay keeni lahaayeen
Cabdifataax ayaa sheegay in waxyaabo fara badan oo ay ganacsatada qurba joogta sameyn lahaayeen ay ka hor istaagayso dhinaca nabadgelyada oo aysan sidii rabay aysan ahayn
aniga marka hore fikradeyda tan hadda aan ku joogo ama aan xirfad aan u leeyahay ma ahayn ganacsiga laakiin aniga marka hore waxaan ahaa in ardayda ka baxay dugsiga beeraha in xoolaha beeraha sax ka bartay waxaan lahaa in wadanka uu isku furmaya markuu isku furmo in waxaan mararka qaarkood aan ka shaqayn jiray in beerley sida landmana ayaan wadankaas isku dhanaan aan ka shaqeeyay xoolaha markaan aqoon aan practical aan u wutay ayaan wadanka ku soo noqday aniga wadanka nabad uu noqonaya isku furmaya wadanka kadibna in fursada beeraha aad ay markana aad u taqaanaa in ka faa'iideysa that's why markaas uu yimid Kiina way dhici weyday waa in wadanka isku xirmo haddii waxa lagu kala raacaa gawaari iska dhaafay diyaarada isku raaca si amaanka xaqiiqsi
Professor Abdunur Ali Mohamed hormoodka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Simad ayaa waxa uu sharaxay sidoo kale ka bixiyay waxa laga baran karo doorka qurba joogta ay ku leeyihiin maalgashiga wadankooda xilli Soomaaliya aysan ka jirin dawlad awood leh
dhinaca economiga markaa fiirano waxa aad isku hayaa laba argument oo ah capitalism iyo socialism Soomaaliya marka casharka ugu weyn oo laga baranayo waxa waa roolka dhaqaalaha dawladda ay ku leedahay dunida oo dhanba inuu ka muhiimsan yahay midka ay marketiska ay leeyihiin oo kobaca dhaqaale uu ka yimaado state side ka uusan ka yimaan uu ka yimaado marketka uu ka yimaado waxa marka si looga faa'iideysto dawladda oo kale ay ku kabi kartaa shuruucda oo copyrightka iyo patentiga in la sameeyo haddii shuruucdaas la sameeyo waxa aad u dhihi lahayd afkaar cusub in la yeero dad badan oo Soomaaliyeed oo qurbaha ku maqan ama gudaha jooga afkaar badan oo dhaqaalaha ku bixi karta waxaysan u keeni karin copy out-ka oo laga daba suubeynayo waxaana sabab u ah coordinational value ka jira dhaqaalaha Soomaaliya haysta kaasoo aakhir keenay market value qurbo joog iyo kuwa dadka gudaha ku nool intaba dadaal kasto ay sameeyaan inuusan saameyn weyn uusan ka sameyn dhaqaalaha uusan ka sameyn
sanad kasta 2 milyan oo Soomaali oo ku dhaqan dalalka dibadda ayaa waxay Soomaaliya u diraan lacag ku dhow 1 bilyan iyo bar sida laga soo xigtay bangiga adduunka lacagtaas oo qayb ka noqota 320% wax soo saarka gudaha waddanka Soomaaliya isla mar ahaantaasina ay ka sareeyso gargaarka ay Soomaaliya hesho sanad kasta Soomaalida Mareykanka ku dhaqan ayaa la sheegay inay yihiin kuwa ugu badan ee dira lacagaha iyadoo qofkii la sheego in sanadkii uu diro ilaa iyo $3,800 sida laga soo xigtay warbixin ay baahisay hay'adda Oxfam sanadkii 2013 arrimahaas oo idil waxay ka qayb qaataan ay dad aad u fara badan aaminsan yihiin ka warqabka qoysaska Soomaaliyeed ee gudaha waddanka ku dhaqan xilli aysan jirin wax soo saar aad u fara badan ay shacabka Soomaaliyeed gudaha waddanka Soomaaliya ku haystaan
aad ayuu u mahadsan yahay Jamaal Axmed Ismaan oo inoo soo diyaariyay soo jeediyay barnaamijka bandhigga VOA VOA
haatan hadaan gudubno qaybaha dambe ee idaacadeena waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijka dhakhtarka weydii iyo qodobo kale marka horese warkii dunida oo kooban iyo saara ciidan nuuf
xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka iyo kuwa xulufalaahi ay 28kii bishii Juun ay dhaaftay ay qabteen dooni ay Iran leedahay oo hubsiday taasi oo la aaminsan yahay in hubkaasi ay ku wareejinaysay kooxaha xoojiyiinta ee dalka Yemen ka dagaalama. Master Pompeo ayaa golaha ammaanka qaramada midoobay ugu baaqay in la kordhiyo cunuqabateynta hubka ee saaran Iran si looga hortago dagaalo kale oo gobolkaasi ka dhaca. Mareykanka ayaa doonaya in muddo kordhin dheeraada lagu daro cunuqabateynta hubka ee saaran Iran oo muddadii ay dhacaysay ku eegtay bisha Oktoobar ee soo socota, taasi oo qayb ka ahayd heshiiskii nukliyeerka ee wadamada xoogga weyn ee Iran ay la galeen sanadkii 2015, balse uu Mareykanku ka baxay 2018. Xogeyaha Pompeo ma sheegin cidda ay yihiin xulufada wehelinaysay ciidamada Mareykanku markii ay doonidaasi qabteen 28kii Juun, waxaana sheegay in hubkaasi ay u sideen kooxda xoojiyiinta ee dalka Yemen. Tirada dadka la xaqiijiyay in laga helay xanuunka coronavirus ee dunida ayaa gaadhay 12 milyan oo qof, sida lagu baahiyay bogga la socodka xanuunka COVID-19 ee jaamacadda Johns Hopkins ee dalkan Mareykanka. Dalka Mareykanka ayaa noqday ka dunida oo dhan ugu badan marka loo eego dadka laga xaqiijiyay in xanuunkaasi laga helay. Gobollada ku yaala Mareykanka ee kala ah California, Texas, Tennessee, West Virginia iyo Utah ayaa sheegay in dad hor leh uu xanuunkaasi soo ridanayo. Sidoo kalena saraakiisha caafimaadka ee gobollada kale ah California, Florida, Texas iyo Arizona ayaa ka digaya in dhammaan cusbitaalada gobolladaasi ku yaala ay buuxsameen, gaar ahaana goobihii adeegyada degdega lagu bixin jiray. Dowladaha Mareykanka iyo Kenya ayaa soo bandhigay qorshe heshiis ganacsi oo ay si toosa u wada galayaan labada dowladood. War-saxaafadeed ka soo baxay kulanka heshiiskaasi lagu saxeexay ayaa lagu sheegay in xukuumadda madaxweyne Donald Trump oo doonaysa inay galaangal muhiim ah oo dhinaca ganacsiga ah ku yeelato qaaradda Afrika ay heshiiskan heerkiisu sarreeya la galeen dowladda Kenya. Shirarka ugu horeeya ee labada dhinac yeelanayaan ayaa labada toddobaad ee soo socda u dhacaya qaab tiknoolojiyadda lagu xidhiidhayo, maadaama uu weli lagu jiro xaaladda uu keenay xanuunka coronavirus. Heshiiskan ayaa bilowgiisii dhidibada loo aasay sanadkii 2018 bishii August, iyadoo isla sanadkaasina madaxweyne Donald Trump iyo madaxweyne Uhuru Kenyatta ay qalinka ku wada duugeen istaraatiijiyadda ganacsiga ay labada dal wadaagayaan. Heshiiskan oo qorshihiisa arbacadii shalay la dhammaystiray ayay ku jirtaa in badeecooyinka ka imanaya wadamada ku yaala qaaradda Afrika ee saxaraha ka hooseeya aan la saaraynin wax cashuur ah oo ay cashuur la'aan dalka Mareykanka ku soo geli karaan.
aad ayay mar kale u mahadsan tahay saare ciidda nuur oo qodobadii wararka caalamka oo rogaal celis ah noo soo jeedisay. Halkana waa v o a. haatanna wararka la xiriira xanuunka COVID-19. tirada dadka laga helay cudurka COVID-19 ee caalamka oo dhan ayaa gaartay heer cusub, iyada oo laga helay in ka badan 12 milyan oo qof, waxaana safka hore kaga jira dalkan Mareykanka. faahfaahinta warkan waxaa soo koobayay Xuseen Barre Aadan.
sida laga soo xigtay jaamacadda John Hopkins ee dalkan Mareykanka oo tirakoob u samayso hadba inta ay marayso tirada dadka laga helay cudurka iyo dadka u geeriyooda, Mareykanka ayaa ah dalka ugu badan caalamka ee laga helay cudurkan, iyadoo 3 meelood oo meel tirada dadka qaba cudurkan ay ku nool yihiin Mareykanka. maalintii arbacadii ee shalay ayaa laga helay cudurkani 60,000 qof oo ku nool Mareykanka, tiradaasi oo ahayd tii ugu badnayd ee hal maalin laga helo. gobolada ugu badan ee laga helay COVID-19 ka ee Mareykanka ayaa waxa ka mid ah gobolada California, Texas, Tennessee, West Virginia iyo Utah, kuwaasi oo shalay soo tabiyay tiradii u badnayd ee laga helay cudurka. Saraakiisha caafimaadka ee gobolladaasi ayaa shaaciyay in ay walaac ka qabaan in tirada sariiraha ee isbitaalada yaala ay qaadi waayaan bukaanka tirada badan ee cudurku soo ritay. Sidoo kale, dalka Australia, gaar ahaan magaalada labaad ee dalkaasi ugu weyn ee Melbourne, ayaa maalintii shalay ahayd lagu soo rogay xayiraad guud iyadoo la joojiyay isku socodka muddo 6 toddobaad ah. Tallaabadan ayaa timid kadib markii la ogaaday in cudurka COVID-19 uu si xawli ah u fidayo. Dadweynaha magaalada Melbourne ayaa lagu amray in ay guryahooda joogaan, inkastoo loo ogolaaday in waxyaabaha daruuriga ah ay soo qabsan karaan. Sidoo kale, maamulka magaalada ayaa xayiraad adag ku soo rogay qaar ka mid a guryaha ay dowladdu bixiso, halkaasi oo ay ku nool yihiin dad tiro badan. Waxaana gebi ahaanba loo diiday dadka guryahaasi ku nool in ay bannaanka u baxaan, iyadoo ilaa iminka 23 qof oo ku nool guryaha xayiraadda la saaray laga helay COVID-19. Sidoo kale, gobolka New South Wales ee dalka Australia ayaa xiray xadka uu la wadaago gobolka Victoria oo magaalo madaxdiisa Melbourne laga helay 172 qof. Dalka Japan ayaa isagana maanta oo Khamiis laga helay 242 qof oo qaba cudurka COVID-19, waana tiradii ugu badnayd ee hal maalin gudaheed laga helo dalkaasi. Daraasad cusub oo 4 shalay shaaca laga qaaday ayaa iyaduna xaqiijisay in dadka da'da ah iyo ragga iyo dadka qaba xaalado caafimaad sida sonkorta iyo wixii lamid ah ay yihiin dadka halista ugu jira in cudurkaasi ay u geeriyoodaan.
Aad buu u mahadsan yahay Xuseen Barre oo warbixintaasi soo jeedinayay.
Kusoo dhawaadaatan dhegeystayaal, xubintii Dooda Gaaban iyo Xuseen Xasan Dhaqane.
markii dalka lagu arkay kiiskii ugu horreeyey ee xanuunka COVID-19 horaantii bishii Maaj, dowladdu waxay xirtay goobihii waxbarashada, laakiin bahda waxbarashada ayaa xil weyn iska saaray inaanu dib u dhac ku iman adeegii waxbarashada. Waxay sameeyeen hab cusub oo ardaydu ay wax ku barayaan kaa oo ah qaab online ah. Haddaba habkan waxbaridda ee dalka ku cusub suurtagal ma ka dhigay in looga gudbo hakadkii ku iman lahaa waxbarashada ardayda? Waa xubinteena Dooda Gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Maxamed Shuuriye Siyaad oo ka mid ah aqoonyahanka gobolka Hiiraan iyo Cabdinaasir Maxamed Cabdi oo ah bare jaamacadeed. Waxaa hadalka ku hormaraya Maxamed Shuuriye.
Kaalintii la rabay ma gaari karaan, oo sababtoo waxbarashadii awl waxay ku baxaysay iyadoo glass laga bixinayay oo ay macalimiintii bixinayeen oo ardadii ay kasoo qaybgelaysay. Hadda online marka la yidhaahdo, sida hadda aan ka warqabno onlineka, hadda gobolka aan joogno aan baladweyne, waxbarashada waxaa awood ula ardada marka qiyaas lagu sameeyo 120% 80%-ka kaleeto ma awoodaan, ma haystaan qalabkii u sahli lahaa in ay ku qaataan online waxbarashadoodii ay hore u sii socdaan. Sidaas darteed lockdownkii dhacay ee waxbarashada saameeyey dib u dhac weyn ku keenaya, oo aniga sida ila tahay waana macnaha dhibaato jirto hadda waxbarashadii oo aad u liidato iyo itixaamadii soo dhawaaday.
Waa maadsan tahay Shuuriye. Cabdinaasir,
aniga waxaan qabaha in qaabka hadda markuu COVID-19 yimid iyo xaaladihii macnaha lasoo gudboonaad bahda waxbarashada siday u wajaheen iyo waxyaalaha ay soo kordhiyeen, runtii in looga baaqsaday in la hakiyo waxbarashadii oo gaabka waxbarashada ku imaan lahaa looga hortagay. Arintaasna runtii dadaal badan oo macalimiinta iyo bahda waxbarashada ay sameeyeen ay ku suura gashay. Marka waxaan aaminsanahay in waxbarashadaas ay kusii socotay oo aan ka hortagnay in gaab uu yimaado, iyo sidoo kale in ardada naftigooda way dhici kartaa qaar yar oo yani duruufaha u saamixi waayeen, laakiin intooda badan in ay la qabsadeen oo teknolojiyada cusub ay la jaanqaadeen wax badan ay ka faa'iidaysteen.
Waa maadsantahay Cabdinaasir. Shuuriye, waxaa tiri qaabka ay waxbarashada u bedeleen qaab online lagu dhigo kuma qancin. Cabdinaasir, warkiisa waa maqlaysay, maxaa kaaga baxay?
Tusaalahaan, hadda galaaska ardada oo ku jirto oo haddii la xisaabo 4 qofood ama 3 qofood ama 3-5 qofood 3-5 arday markay ahaayeen, waxa suuragala haddii aan tirada badina xataa in 15 ilaa iyo 20 waxaan gaarayn ay ka faa'iidaysan karaan qaabka online-ka ah. Ardada oo dhan kama wada faa'iidaysan karaan. Macnaha waxaa ka wanaagsaneed in la sameeyo hadda sida macnaha dhibaatadan jirto oo COVID-19 uu keenay, waxaa ka wanaagsanaan lahayd in la sameeyo in ardadii loo sameeyo waqti kala duwan oo galaaskiina la kontrolo, si distansigii laisku jiri lahay meeshii 50-40 arday ee galaas ku soo xareen lahayd in 10 lasoo xareeyo kadibna waqtigii maalmihii loo kala bedelo oo ardadiisi ay waxbarashada u dagaartay. Laakiin hadda waxbarasho ardadii ay ka wada siman yihiin oo ay macnaha meeshii u maraysay xisadda iyo meeshii u maraysay waxbarashada dhibaatadan dhacday lockdownka markuu dhacay waxbarasho ay ka siman yihiin. Hadda isku awoodna maha ardadii kuwii onlineka wax ku qaatay awood u lahaa waxbarashadoodii way sii wateen. Dadkii kalena gaabaa ku dhacay waxbarashadana sidaasi waxay ku noqonaysaa in ardadii kala kor maraan oo macnaha ay dhibaatana ay keentay hadhow inay levelkii ay isla keeni waayeen. Hadda imtixaanaa soo dhow, imtixaanka hadda dhacayo ah kuwii online ku qaatay waa ka faa'iidaysanayaan, kuwii horeo dhibaatada ku dhacdana ilaa ay muddo afar bilood ay ka badani waxyihiin lockdown ku jiraan. Marka taas
waa maasanta. Cabdinaasir, oo maqlaysaa shuurey wuxuu leeyahay dadka dhaqaale ahaan ma sinno oo waa kala duwan yihiin. Marka qofkii dhaqaalaha uu saamaxay oo qaab online wax ku bartay waxaa meesha uga tegay qofkii dhaqaalaha yaraa.
Ha, markii la fiiriyo dhanka yacnii fahanka ardayda iyo sidoo kale yacni way iman kartaa kala duwanaanshaha farqiga noocsada ka hadasheen, laakiin inta badan ardaydu way ku dadaaleen runtii waalidiintooda oo waxay waalidiintu isku dhabarjabiyeen sidii ay ardada macnaha yacni uga mid noqon lahaayeen ardadaas kalenta ee isticmaalaya systemka hadda soo gudbiyey. Mideeda kalento arrinta hadda uu saaxiibka ka dhawaajiye ah in yacni loo sameeyo xilliyo kala duwan iyo in lambarkii tirada ardayda wax la siinaya la baro, taas dhaqaale ahaan xitaa ma saamixiso oo macalimiin badan ayaa meesha loo baahanaya. Systemka waxbarashada dal ku socotana waa dareemi kartaan oo ma jirto system yacni xooggan oo maxaa la dhahay dhaqaale ahaana la wada kaafi karo. Laakiin waxaan wax ku wadnaa bahd waxbarashadii aanu nahay yacni wax la yiraahdo rakarooni ayaan wax ku wadnaa iyo in ubadkii Soomaaliyeed waxbarashadan aan la dhigin. Marka bun haddii loo bedelkiisa la helaa nidaamka koleyba sidaas in aan u qaadano oo waxbarashan in istaagin ayaan ku dadaalnay. Marka ani waxaan isleeyahay runtii waa nidaam aad looga faa'iday oo xitaa macalimiinta u noqotay yacni aqoon kororsi, ardayda u noqotay oo system iyo application aan isticmaali jirnaa la bartay oo zoomkii aa la bartay qaabka loo isticmaalayay. Marka hadda waxaan leeyahay arrinta covid 19-ka waxyaalaan ka barno waxaa ka mid ah in dunida kale hadda aanba la jaanqaadi karna dhanka teknolojiyada.
Annaga arday aan soo wada ahayn waxaan wax soo baranaynay ilaa iyo dugsi hoose, dugsi dhexe ilaa heer jaamacadeed. Ardada galaaska ku wada jirta fahamkooda mid wax balance yama noqon karo, isku midna ma noqon karaan. Ardada waa fahamkooda waa kala bedelan yihiin, qaara waxa waa active, qaar waa dhaxdhaxaad, qaarna waxaa laga yaabaa in u baahan yihiin wax badan oo dadaal in la geliyo. Marka haddii la yiraahdo online wax lagu bartay, inta wax soo 20 qofoodo ka faa'iideysanaysa xataa si rasmi ah oo rasmi aysan ugu faa'iideysan karin oo aysan u heli karin fahamkoodii uusan gaarsiinaynin. Midda kale online marka la yiraahdo galaas lagu jiro, haddii dhab aan u hadalna ardayan soo wadahayn waa laqaanaa galaas maada laga bixinayo lagu jiro macalinka ku hor taagan yahay, iyo online marka wax ku baranaysido ay tahay in online wax ku barisido adoo galaaskii fadhiyo tiradii ardada waxaa la yihiin qalabka isgaarsiinta inaysan isku mid ahayn xataa waa dareemi kartiin. Laakiin aniga waxaan leeyahay 80% waxbarashada heerkii maraysay oo ay iskoolada la aaday, jaamacadaha la aaday, waxbarashada heerkii maraysay 80% hoos u dhac weynaa ku yimid. Ii sheeg ardadii maka wada qayb qaadan karaa imtixaanada jiro, nin walba levelku taagna waa kala kor maraayaan, galaasadii xataa waxaa keenaya dhibaato badan oo miisaan la-aano wixii lama wada kontrooli karo, macalimiintii dhibay ku keenaysa wax laga yaabaa qaarkood isticmaalka iyo qaabka wax loo isticmaalayo xataa dadka inay ku kala duwan yihiin. Marka wax oo la dhihi karo waa khasaare weyn oo 80% ay noo keentay, waana wax cadoo caam oo dunida dhan ay macnaha wada saameysay.
Meesha haddii aan ka dhexgalo saaxiibkii, waxaan u malaynaa in wax badan aad update keen, maxaa yeelay hadda ardayda wax barata sanadkan waxay aad u isticmaalaan teknolojiyada, weliba baraha bulshada aad u isticmaalaan ayadoo aan awalba online wax lagu baraynin. Mideeda kalento ardaydu runtii markii onlineka ay wax ku baranayaan ayaa waxaan anigu fikir ahaan qabaaba in ay yacni ka diira saarid badan ama ay ka fahm ogyahan casharka, maxaa yeelay haddii galaaska ay fadhiyaan waxaa laga arda kaloo garab fadhiya inuu u sheekeeyo inuu mashquuliyo. Laakiin ardaygan keligiis hadda xaafadii jooga qolow ku jira kombyuutarkii uga jira zoomkii oo kalento, marka wuxuu siinayaa taxadir badan iyo maxaa la dhahay dareen badan oo xilligii fasalka uu ku jiray uu siinaynin, iyo teknolojiyadan ku cusub aad u xiiseynaa. Marka taas waxaan leeyahay in fahamkooda ay kordhisay, laakiin ma qaba sida saaxiibkii uu sheegayo in hoos u dhac ku yimid. Waxaan isleeyahay waxbarashadoodii iyo fahamkooda ayaa kordhay. Mideeda kale markii fasalka lagu jiro naftigeeda ardadu ayadoo macalinka u hor taagan yahay ayay fahan ahaan ay kala duwan yihiin, maxaa yeelay annaga arday baan la macaamilnaa. Inta badan arday ayaa macnaha macalinka si aad ula socda, arday dhexaa iska midna uu iska hurdaaba oo wuu ka maqanyaa offline waaye. Marka dhan walba oo waxbarasho loo kaxeeyo kala duwanaasho way imaanaysaa dabcan.
Maasanta Cabdinaasir, haye shuri.
Wallahi hadda marka walaalkii wuxuu sheegay fahamkii iyo wuxuu sheegay galaaskii marka lagu jiro ishag onlineka marka wax lagu qaadanayo ardayga keligiisa gurigiisa jooga qadkii ku jira waxa laga yaabaa in dadaalkii markuu galaaska ku jiray oo ardaday garbihiisa fadhisay ay tartanka ka dhexeeyey oo waxbarashadii ay socotay oo su-aashii ku cuslaato markii macalinka uu la joogo iyo markuu ka maqan yahaba oo casharka la bixinaaba inuu saaxiibtiisa ku dhegan oo weydiiyo oo ardadii ay kala faa'iidaystaan oo fikraddii iyo aqoontii midba meesha maraya midka kale uu ka faa'iidaysto galaaskiiyaaba boqolkiiba boqol wanaagsaneed sababtoo ardayga hadda keligiisa guriga ku qaadanayaa ii sheeg qadow ku jiraa qadka uu ku jira waa keligiis kursi iyo miisa hor yaallo arday ku dhagan su-aal weydiinaa male mid kaloo kale ay kala faa'iidaysanaan ma jiro wax macnaha hadda wixii ku cuslaado macalinka xataa uu kala xishoodo ama macalinka xataa uu kala cabsado xataa ardada lamidka ah oo isleey waxay ku dheeriin weydiinaha awal hadda laakiin wuxuu weydiinaa male waa waalidkii iyo kursi iyo miis marka waxbarasho online lagu qaadanayo iyo bermanetiga wax isle ma aha waxbarashadaas
fikirkiisu halkii xor u yahay horta waxaan online kale leeyahay xuseen oo hadda noon bilaabanin waxaa jirtay hadda oo wuu xoogaystay yacni wuu batay laakiin waxaa jiray xilliyadii hore xitaa oo covid sagaal iyo toban waxba aysan jirin in dadka qaar waxbarashada ama maadooyinka ay ka waayaan gudaha ay u yacni ka bartaan qadka onlineka ay ka baranayaan jaamacada yurub iyo maraykan iyo carabta ku yaala inay wax ka bari jireen marka waxaan hadda waa yacni nidaamka hadda la fahmay oo systemaha applicationa hadda macnaha aad dadku u fahmeen laakiin awalba way jirtay wax hadda micnaha nagu cusuna ma aha waxaan anigu talahan soo jeedi lahayba in barnaamijkan onlineka ah in aad ardada ay usii bartaan xilli kasta ayaa micnaha technolojiya ay sii hormaraysaa waxaaba laga yaabaa sanadaha soo socdo in waxbarashadu ayba face to face ay ka gudubto in si toosa macalinka ula yacni macaamila ardada oo ba waxaa la yihahdo onlineka ay u gudubtaa laga yaabaa middeeda kaleento waddankeenna waa waddan micnaha mar walba wax dhici karaan oo yacni soo kabasho iyo isbedelad badan ku jirto marka haddii wax dhacaan oo kaleento oo waxbarashadii saameyn ku yeelanayo si ardayga ula socdo waxbarashada iyo sistemyada cusub oo lasoo kordhinayo inuu ku dadaalo in qaabka onlineka uu aada xoog usii saaro waalidiintana ay ku dhiirigeliyaan caruurtooda in ay la qabsadaan horsocodka iyo yani isbedelada teknolojiyada caalamiga ay samaynayso.
Okay, waa mahadsantahay Cabdinaasir. Ugu dambeyn ninka la yiraahdo
horta anoo tii hore raacay ugu dambeyn gabagabadu waa gaarina hadda walaalkay waxbarashada onlineka dunida wadamada horu maray waa mid waa waxbarashada hadda ugu badan ee wax lagu barto haddana saacadda la joogo wadamadii ugu awoodda badnaa duulka sida maraykanka oo kale saaka hadda idaacadaha dhegeysanayseen waxbarashadii onlineka leeyahay in aanan la bixin visa loo dirin oo dadkii la celiya waxbarashadii caadiga ahayd inay kasoo qayb galaan noqoto taas waxaa waxbarashada onlineka ah faa'iidada onlineka waxbarashada heerka qofka uu taagan yahay iyo sida ardayga wax u baran lahaa iyo qaabkii ardada iskula socelaan sida u kala faa'iidaysan lahaa dhan meesha waa ka maqantaha waxaa jira marka waa arday keligiis waxbaranayo tan kale aniga waxaan ku tali lahaa haddiiba hadda lala qabsaday xilligii cudurkan iyo dhibaatada jirto caam ay tahay haddana xilligii wax fulfulmaayeen la gaaray in galaasadii ardada loo bilaabo oo waxbarashadii aan naqaanay ay bilaabato oo dib loo soo celiyo sistemkii wax lagu baranayo hore oo caadi macalimiintii dadkii iyadoo weli la ilaalinayo iisheeg la tixgelinayo talooyinka caafimaadka ay bixinayaan wasaaradda caafimaadka iyo dadka macnaha oo mobilizationka oo cudurka u cagelinayo laakiin marnaba kuma talinayo in waxbarashada onlineka ay sii socotaani sababta waxaan u arkaa dhibaato inay tahayba oo ardadii ay kala reebayso dadkii awooddooda in isku mid ahayd dhaqaale ahaan ay u saamaysay waxbarasho ahaan ay u saamaysay iisheeg maskax ahaan ardadii heerkii gaarsanaa u saamaysay si kasta u saamaysay marka waxaan dhihi lahaa in waxbarashadaas onlineka ah macnaha waxaan ku tali lahaa inaysan sii socon
amaadsantahay Cabdinaasir
aniga ugu dambeyntii waxaan kusoo gabagabayn lahaa horta sida hadda annaga aan ka warhayno wasaaradda waxbarashada iyo tacliimta soomaaliya waxay soo saartay in bisha agost kala berkeeda la furi doono insha allah waxbarashadii oo si toosa la rajaynaya in fasaladii u fariistaan ardayda inta ka horeysayna kolleyba waxaa la yidhi waxaa jirta waxaa layidhahda sidee micnaha xeerar lagu xagtaa ilkana ku nabadgalaan yacni sidii markaas ee noola muuqatay oo ardadina ay waxbarashada ugu istaagi lahayn ayaan samaynay marka ugu dambeyntii waxaan soo jeedinaa insha allah haddii hadda dib ay u furmato waxbarashadana qaabeyshinkii hore ee sistemkii yacni sida tooska macalinka uu ardada wax ugu sharxaya in macnaha loo maro haddii duruufo kale ay yimaadaanna hadba sidii waxbarasho lagu socodsiin karo in lagu socodsiiyo in mar kastana micnaha la fiiriyo oon ardagii in uusan ku dhicin gaab iyo kala go waxbarasho inuusan ku dhicin taas ayaan soo jeedinayaa dhammaasantiin
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay maxamed shuuriya siyaad iyo cabdinaasir maxamed cabdi inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
haatanna barnaamijkii dhaqtarka weydii iyo Ibrahim Hassan Danduray.
Soo dhawaada barnaamijka weydii dhaqtarka waxa marti waa Dr. Shafiic Aadan Dirir waa dhaqtar cudurada guud iyo qalinka gaar ahaan qalinada casriga ah. Maanta aan ka hadlayno waxaa ka mid ah fayraska oo ah xanuun qofka dhunta ay soo bararto iyo waxa qofka markuu isku arko xanuunkaasi laga rabo inuu sameeyo.
Magacaygu waa Miss Cabdiqaadir Maxamuud. Waxaa nagu batay dumarka naasihii inay xanuunaan ama ay burooyin iyo waxyaabahaas uga soo baxaan, taasoo dhacdo mararka qaarkood in laga jaro. Marka waxyaabaha naasaha kasoo baxa burooyinka iyo yani waxaas keenaya in naaska laga jaro, sidee uga hortagi karnaa, sideena iyo ugu ogaan karaa?
Aad iyo aad baa u mahadsan tahay, waa su-aal muhiim ah. Mar badan baa waxaa loo yimaada dad oo burooyin ama dumarka ah oo burooyin ku yaalaan oo xaqiiqan isku dayacay oo waqti aan wax laga qaban karin. Marka burooyinka naas ka soo baxa caadiyan laba nooc weeye, kuwo oo iska sahlan oo meesha naasaha kaliya ku kooma, inkastoo ayaga laftooda weynaan karaan oo ay kori karaan, iyo kuwo oo nooc kansar ah oo kaliya kuma faafaan naaska balse xataa waxay jirka kale ay ku faafi karaan oo qofka ilaa heer uu naftiisa ku waayo. Marka sidee looga hortagi karaa? Ka hortaga waxa weeye mid oo primary iyo mid secondary la yiraahdo. Midka koowaad iyo kan labaad, kan koowaad waxa weeye qofku in uu cuntada cunahayo baarkan yiraahdo cunto fiican oo healthy leh la cuno. Baarkan hawada waxyaaba badan baa kamid ah. Kan labaad oo ah waxa weeye ka hortaga labaad, macnaheedu waxa weeye qofkii khaasatan in uu isbaaro. Isbaaritaanka kan ugu horeeyana waxa weeye qofka dumarka nafteeda ayada lafteeda inay baaritaan isku sameyso, oo ah way istaqaanaa qof walba wuu ishaqaanaa naaseeda inay inta taataabato ay fiiriso wax ku cusub inuu jiro iyo in kale. Haddii marka wax kusoo kordhaan oo aragto wax buuran wax ka soo kuusan inay sida ugu dhaqsiyaha badan dhakhtar u tagto, dhakhtar kale marka u tagto caadi markay noo yimaadaan dadku waxaan sameynaa visit marka loo sameeyo. Kabacdi waxaan u dirnaa computer ama ultrasound baan u dirnaa aan ku ogaanayno qaabka iyo intuu leegyahay. Maama gorfax yiraahdo waa la saaraa. Haddii marka shaki uu na galo waxaa la sameeyaa dhacaan baa laga qaadaa si loo ogaado burada nooceeda. Waxaan rabaa inaan halkan ka sheego burooyin kansar kansarka daawadeedu waxa weeye qalitaan weeye, laakiin goormo weeye? Waa marka wuxuu bilowga yahay. Nooc walba kansar markuu bilowga yahay waa wax laga daawoobo oo qofku laga biskoon karo qalitaan loo sameeyo, balse dadkeenu fikir khaldan bay qabaan oo iska qarsanahayaan. Muddo ka bacdi wixii oo aada ugu fiday baa lagu imaanhayaa oon waxba laga qaban karinin. Dad baa waxay leeyihiin burooyinka midi lama taabsiiyo, bilcaagsi buradu nooca kansarka markay yar tahay daawadeed waxa weeye in operation lagu sameeyo ama qalitaan lagu sameeyo oo laga bixiyo, waana laga buskoodaa, waana laga buskoodaa. Laakiin haddii la daysto waxay noqonaysaa inuu ku fido naas gudihiisa ku fido xididada oo ninfaha qaada raaco oo qanjirada sii tago, xididada dhiiga lafsooda raaco oo sambabada iyo beerka meelahaas uu u gudbo. Marka waxaan kula talinahayaa dumarku in oo ayagu visit isku sameeyaan oo istaataabtaan. Haddii wax kusoo kordhaan ama xanuun ay dareemaan ay dhakhtar u tagaan, dhakhtarka u tagaan baa markaas waxa uu haboon oo baaritaan ah asa u go'aamin doono.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Xuseen Cali Maxamed. Su-aashaan weydiinaya waxay tahay ayaamahan waxaa kusoo batay baraha bulshada iyo mediaha bukaanno ka cabanahay burooyinka ku dhaca dhunta oo sida macnaha luqada qaran lagu yiraahdo tayroodka maxay tahay waxyaabaha sababo awl dalka anaga kuma badnaan jirin hadda way ku soo bateen dadkaas markii la qalo faa'iidada ka soo baxayso iyo dhibaatada haddaan qofka la qalin ka imaan karto su-aashaasaan weydiin lahaa
aada baad umahadsantay xuseen xaqiiqiyan saa u sheegtay weye muddooyinka ugu dambeeyey waxaan aragnaa oo noo yimaada dad badan oo burooyin dhuunta ah khaasatan tyrodka qaba marka su-aasha in laisweydiiyo mudan waxa weeye ma badan yihiin oo ma soo bateen mise inay badan yihiin waa u jeednaa oo maalinbay noo yimaadaan ma ka badan yihiin haddii loo barbar dhigo wadamada kale aniga waxaan soo oran lahaa waxyaabaha sababay inay soo bataan waxa weeye dadkii oo wacyigelin daraaddeed ama dhakhaatiir oo problemkaas xallin kara dartood baa qof walba cuduradii iyo wuxuu qabay uu dhakhtarka u imaanhayaa oo iska baarhayaa dadka soomaalida caada waxa ahaan jiray burooyin ay iska wataan oo ama markay aadinta ugu faafaan dhib u geystaan oo iyagoo dhiman raba cudur ku faafay ay ku imaanhayaan balse hadda waxaa muuqata in oo qofkii buro isku arkaba uu imaanhayo oo uu dhakhtarkii uu imaanhayo taasna waa arrin bogaadinteeda mudan oo fiican sababtoo ah burooyinka oo qoorta ka soo baxa ama tyroodka ku dhaca noocyo kala duwan bay leeyihiin marka kuwa waxaa jira qofka naftiisa khatar gelin kara oo nooc ku faafi kara jirka iyo kuwo kale oo aan khatartaas lahayn balse markay koraan waxay sababi karaan inay cadaadis ku sameeyaan gurimareenka neefmareenka ma fahan
intaas aan u joogto qaybtan weydiin dhakhtarka uu marti ku ahaa dr shaafici caadan dirir oo ah dhakhtar xanuunada guud iyo qalinka intaan mar kale kulmi doono sida ay nabadgelyo
markaana dhegaystayaal aan ku yara nasanno heestan macaan
idaacaddeeni galabnimo ayaa guud ahaanba intaas ku idil tan iyo kulanti dambe waa dhammaan v o a oo idinleh sidaas iyo nabadgelyo.
Shalab taladani, kalo
لا في حلول لداني لح لح لداني.